dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom poziva Hag da preispita uslove puštanja Vojislava Šešelja, a Srbiju da se ogradi od njegovih izjava. Srbija treba da reguliše Šešeljeve javne nastupe, izjavio Teodor Meron. Advokati obavestili evropske institucije o razlozima tromesečnog štrajka. Prosvetna inspekcija uskoro o blokadi Filozofskog fakulteta. Nastavljeni protesti u Fergusonu. Sutra će biti oblačno i suvo, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Političari moraju biti osjetljiviji i sposobniji da prepoznaju mogućnost narušavanja odnosa u regionu, ocenjuje Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava povodom rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se konstatuje da srpske vlasti nisu ni politički ni pravno reagovale na Šešeljevo ponašanje.
Država mora reagovati, pravosuđe, tužilaštvo, da preispitaju svako od tih izjava, jer one imaju neku specifičnu težinu i mogu pogodovati tom raspirivanju mržnje u Srbiji i regionu.
Burno na sinoćnoj debati o privatizaciji Beograd filma u ponovo otvorenom bioskopu Zvezda. Filmskim radnicima, malim akcionarima, ali i brojnim posetiocima iz Londona se javio Nikola Đivanović, biznismen koji je bio osuđen zbog kupoprodajnih mahinacija sa Beograd filmom.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Da, zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost, zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Donosimo i priču o zanatima koji izumiru. Kovača je sve manje, a ipak kovačka radionica porodice Musić iz okoline Prijepolja i danas radi kao i pre nekoliko decenija. Munir Musić sprema se da preuzme zanat od oca Alije.
Ja sam profesor u srednjoj školi. Sam prohodio, sam do radionice dohodio i onda ću ono što prvo i naučiš od oca.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom poziva Haški tribunal da preispita uslove pod kojima je Vojislav Šešelj privremeno pušten iz pritvora. U rezoluciji se sa zabrinutošću konstatuje da srpske vlasti nisu ni politički ni pravno reagovale na Šešeljevo ponašanje i od njih se traži da se ograde od Šešeljevih izjava. Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, ocenio je da se istupima Vojislava Šešelja potrebno pridaje prevelika pažnja. Meron je rekao da ne može da se meša u Šešeljeve javne istupe i da je Srbija, gde se Šešelj nalazi, suverena zemlja i da to treba da reguliše. Advokatska komora Srbije obavestila je evropske institucije o razlozima tromesečnog štrajka i uskoro očekuje reakciju iz Brisela, saopšteno je na protestu u Beogradu. Par hiljada advokata blokiralo je saobraćaj ispred zgrade vlade Srbije, tražeći da im država vrati poslove koji su nedavno dodeljeni javnim beležnicima. Dragoljub Đorđević, predsjednik advokatske komore Srbije, rekao je da su se advokati požalili Savetu Evrope i Evropskoj komisiji i da on danas putuje u Brisel.
Odlazak u Brisel znači da se ozbiljno problematizuje status advokatske profesije u Srbiji. Postoje međunarodne konvencije koje je i Srbija i priznala i potpisala i ratifikovala, kojima se preporučuje vladama svih zemalja da posebnu pažnju i svaku pomoć moraju pružati advokaturi kao nezavisnoj, samostalnoj i samoregulirajućoj profesiji.
Prosvetna inspekcija uskoro će izaći sa rešenjem blokade nastave na Filozofskom fakultetu, najavio je ministar prosvete Srđan Verbić. Verbić je rekao i da štrajk prosvetnih radnika treba da bude okončan odmah i ocenio da je za rešavanje problema u prosveti neophodno formiranje tela s predstavnicima nastavnika i direktora škola, a ne samo sindikatima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta, nacionalna garda i dalje čuva bezbednost u Fergusonu, američkom gradiću u kojem su izbili veliki neredi nakon odluke porote da protiv policajca Derena Wilsona, koji je usmrtio nenaoružanog mladog afroamerikanca Michaela Browna, ne podiže optužnicu. Ipak, broj protestanata treće noći od donošenja odluke manji je, a sukobi s policijom sada su uglavnom verbalni. U bombaškom napadu na vozilo britanske ambasade u Kabulu, prema posljednjim informacijama, stradalo je najmanje 6 ljudi, više od 35 je povređeno, među njima i 5 dece. Kako je objavljeno, ubijen je jedan britanski državljanin. Vodeći grčki sindikati, nezadovoljni najavljenim otpuštanjima i reformama penzionog sistema, stupili su u štrajk koji je paralisao mnoge službe u zemlji. Zbog štrajka, koji će trajati 24 sata, otkazano je na stotine letova, obustavljen je rad javnih službi i poremećen je saobraćaj, javlja Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament većinom glasova usvojio je rezoluciju o lideru Srpske radikalne stranke i haškom optuženiku Vojislavu Šešelju, u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da osude Šešeljevo ponašanje. Evropski parlament upozorava da su Šešeljeve provokativne izjave otvorile ratne rane i da bi mogle da podriju napore na regionalnom pomirenju i napredak koji je postignut posljednjih godina. Parlament je izrazio zabrinutost što je izostala primjer na politička i pravna reakcija vlasti Srbije na Šešeljevo ponašanje. Zato se vlasti u Beogradu ohrabruju da osude javnu demonstraciju govora mržnje i ratne retorike, te da postiču zaštitu manjina i njihova kulturna prava. Protiv rezolucije bio je predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju Edvard Kukan.
I fully understand evil of wartime rhetoric, hate speech against neighboring countries and minorities.
U potpunosti razumem zlo ratno-huškačke retorike i govora mržnje uperenog u susedne zemlje i ka manjinama, posebno na Zapadnom Balkanu. Zato ću se uvek boriti za politiku mira i pomirenja. Šešeljevi javni nastupi su direktno protiv tih ciljeva. Međutim, naša reakcija ne treba da kreira više tenzija, posebno ne pridavanjem više značaja ovom optuženiku za ratne zločine nego što zaslužuje. Mislim da nije dobro što je Šešeljevim nastupima u medijima dat tako nepotreban publicitet. Ostaje mi samo da se nadam da to neće biti korišćeno kao instrument podizanja dodatnih političkih tenzija u regionu. Uveren sam također da ovom rezolucijom ne treba da se daju instrukcije Haškom sudu. To je nezavisan tribunal koji su osnovali Ujedinjene nacije i on ima jasan mandat. Iz tih razloga ne bih podržao ovu rezoluciju.
For these reasons I hesitate to support this resolution.
Poslušajte što je u raspravi rekao hrvatski poslanik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Šešelj nije promijenio svoju retoriku, a sada je ponovo traumatizovao region. Njegove izjave vode nas ponovo u rane 90. Mislim da Srbija treba da proveri da li Šešelj govorom mržnje krši domaće zakone, a da mi treba da obezbedimo podršku njenim demokratskim snagama da pruže otpor idejama koje su donedavno toliko koštale srpske susede i samu Srbiju. Evropski parlament, koji je juče uručio nagradu Saharov doktoru Mukgeveu, treba uporno da reaguje. Reaguje na posticanje mržnje i na svom kontinentu.
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron ocenio je u Sarajevu da se istupima Vojislava Šešelja nepotrebno pridaje prevelika pažnja. Mislim da mediji previše govore o Šešelju, dajući mu publicitet koji ne zaslužuje, rekao je Meron.
Mr. Sessions.
Srbija je suverena država, on se nalazi tamo i ona treba regulisati odnose sa javnim nastupima ličnosti u svojoj zemlji, u što se ne želi miješati. On se ne nalazi ni kod vas ovdje, ni kod nas trenutno, dakle to je stvar prvenstveno Srbije kao suverene države da odlučuje po tim pitanjima.
Meron nije želeo da komentariše današnju raspravu u Evropskom parlamentu, ali je rekao da tu nema šta da se krije, te da o tome može da se raspravlja.
Ako će se o tome raspravljati, raspravljat će se. Nema ništa da se krije. Veoma je važno da se bude transparentno i ne smeta mi da se pokreću pitanja.
U rezoluciji Evropskog parlamenta od srpskih vlasti traži se da istraže da li je Šešelj prekršio srpske zakone, te da ojača i sprovodi zakone koji zabranjuju govor mržnje, diskriminaciju i pozive na nasilje. Isto tako da podrže pojedinačne i sve političke stranke te nevladine organizacije koje se bore protiv govora mržnje. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ocenjuje za naš program da svaka izjava koja sadrži elemente govora mržnje mora biti zakonski preispitana. On je ukazao i da to što se protiv Šešelja vodi postupak u Hagu ne predstavlja prepreku da se u Srbiji pokrenu drugi postupci.
Postoje razna krivična dela koja su bliska onome što je izricano u javnosti i tužilaštvo može ozbiljno sve to pregledati i vidjeti da li ima elemenata rasne ili druge diskriminacije, nekih drugih elemenata zbog čega bi i tužilaštvo, a i sudovi mogli reagovati. To je stvarno neophodno uraditi jer je to jedan nastavak onoga što smo vidjeli tokom 90. godina, na što smo stvarno zaboravili i nadam se da efekti neće biti isti kao tada, ali kažem, država mora reagovati, pravosuđe, tužilaštvo da preispitaju svaku od tih izjava jer one imaju neku specifičnu težinu i mogu pogodovati tom raspirivanju mržnje u Srbiji i regionu.
Izjave Vojislava Šešelja koje je davao od kada je na slobodi prilično su uznemirili region, a ceo ovaj slučaj našao se i pred Evropskim parlamentom. Moje pitanje je da li je trebalo da se zvaničnici Srbije politički ograde i u ostalom da osude ove izjave?
Njihove izjave su bile možda u trenutku previše blage, bavili su se tim nekim političkim posljedicama ovakvog govora, međutim kada pogledate koje su posljedice i u stvari same reakcije zemalja u regionu, mislim da je neophodno da se na jedan jasan način ograde od toga. Političari moraju biti osjetljiviji i prepoznati svaku mogućnost da se odnosi u regionu naruše i delovati preventivno i da ne dozvolimo da se ovakve stvari dešavaju.
Milan Antonijević u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Odluku Haškog tribunala da Vojislava Šešelja pusti iz pritvora u razgovoru sa našim Enisom Zebićem komentarisao je američki ambasador u Hrvatskoj u vreme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Peter Galbraith.
Now in the case of Šešel himself, I disagree with the decision.
A što se tiče Šešelja, ne slažem se s odlukom da ga se pusti na privremenu slobodu. On je optužen za vrlo ozbiljne zločine i ako umre za vrijeme suđenja, u redu, tada se može suočiti sa posljednjim sudom. Ali to treba završiti. Ako Šešelj bude proglašen krivim, on treba provesti ostatak života u zatvorskoj ćeliji. Bila je učinjena velika pogreška kada je na slobodu pušten Libijac koji je podmetnuo bombu Panamom, avion koji je eksplodirao iznad Lokerbija, koji je nakon toga sljedećih 5 ili 6 godina živio u Libiji kao nacionalni heroj.
Širi intervju sa Peterom Galbraithom možete čuti u našoj regionalnoj emisiji. A predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron posjetio je danas spomenik ubijenoj deci opkoljenog Sarajeva gdje je izrazio saosjećanje sa porodicama. Podsjetio je kako bi pravdu trebalo da potraže pred domaćim pravosuđem jer tribunal završava rad. Javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Jedna jedina, nema više djeca.
Je to snajper ili granata?
Granata, jedino dijete koje sam imao. Ali vidite, nije. Sva djeca u Bosni i Hercegovini u svijetu moja djeca.
Govori Alija Hodžić, pokazujući natpis s imenom kćerke ubijene tokom opsade Sarajeva predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodoru Meronu, na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Među okupljenim roditeljima je i Zlatka Imamović, majka ubijenog Mirze. Imao je priča Meronu tek 5 godina kada je sa svojim djedom i stricem poginuo od granate na kućnom pragu.
Pred vratima, eto, di svi granati, da, prvi dan proljeća, možete misliti, kad se sve budi, kad se oživljava.
Saslušavši brojne slične priče, Meron je kazao kako posjete spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva naglašava svu okrutnost rata i patnju civila koju su pretrpjeli tokom sukoba širom regiona.
Looking around the city,
dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Porodicama oni kojima je ovaj spomenik podignut upućujem izraze najdublje sućuti zbog njihovog gubitka.
Čuvši komentare porodica ubijene djece da za njih nema pravde, predsjednik tribunala Teodor Meron naveo je kako i sam kao osoba koja je izgubila porodicu u ratu saosjeća s njima. Iste komentare, kaže, čuo je i tokom posjete drugim stratištima. Pravdu sada, kaže, treba da provode svi lokalni sudovi u regiji, jer je tribunal optuživši 161 osobu završio svoj dio posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekoliko hiljada advokata u štrajku protestovalo ispred zgrade vlade Srbije tražeći da im se vrate poslovi koji su nedavno dodeljeni notarima. Jedan od zahtjeva, pri kom su ostali, je i smjena ministra pravde Nikole Selakovića.
Svi članovi kabineta ministra pravde koji su položili pravosudni ispit, zamislite, položili i ispit za javnog beležnika.
Pa da li su to ljudi koji mogu da razgovaraju sa advokaturom koja kaže ne ovakvom modelu javnog beležništva? Da li su to ljudi koji mogu da razumeju advokaturu i interese građana Srbije?
Neki od okupljenih, advokati Biljana Nikolić, Šime Sekulić i Davor Matić, rekli su za naš program da će biti u štrajku do ispunjenja zahteva.
Meni jedan notar koji ima mnogo manje prakse, znanja i iskustva ovim poslovima može da kaže da ja ne mogu da sačinim ugovor o prometu nekretnina, ne mogu da napišem to jer mi treba mnogo stvari da će to tako. I zašto će stranka koja je laik, koja treba da plati u svakom slučaju, plaćati i advokatu i notaru za jednu uslugu, koji za jedan posao koji treba da završi? Besmisleno.
Kako komentarišete odnos države prema štrajku advokata?
Sistem ovog notara je vrhunski smišljen od nekih pravnika da se jedna grupa ljudi može kontrolisati. Advokaturu država ne može da kontroliše. Notare može, jer su oni poludržavni službenici. To je glavni problem. I naravno, pitali Lalu gde je suština. Kažu tamo gde su novci. Naravno, veliki novac u igri. Taj veliki novac bi se delio na neki drugi način. Umesto preko 8.500 advokata.
Da, to je notarima nešto što nije predviđeno ustavom da oni mogu da vrše. S druge strane, je jedan veliki posao koji je država imala prebačen u ruke privatnih ljudi koji ne znamo ni kako su došli do tih položaja.
Delimičnim izmenama zakona vlast je nedavno pokušala da izađe u susret advokatima, ali je većina njih od ukupno 8.500 koliko ih ima u Srbiji još u štrajku, zbog čega je pravosuđe blokirano već 3 mjeseca. Advokatska komora obavestila je evropske institucije o razlozima štrajka i uskoro očekuje reakciju iz Brisela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom poziva Haški tribunal da preispita uslove puštanja Vojislava Šešelja, a Srbiju da se ogradi od njegovih izjava. Srbija treba da reguliše Šešeljeve javne nastupe, izjavio Teodor Meron. Advokati obavestili evropske institucije o razlozima tromesečnog štrajka. Prosvetna inspekcija uskoro o blokadi Filozofskog fakulteta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Guverner američke države Missouri Jay Nixon odbacio je pozive da nova velika porota zaseda i donese odluku o podizanju optužnice protiv policajca Darrena Wilsona za ubistvo afroameričkog tinejdžera Michaela Browna. Istovremeno, američko pravosuđe je pokrenulo federalnu istragu da li je Wilson prekršio Brownova građanska prava. Dragan Štavljanin.
Guverner Nixon ranije rekao da je urodilo plodom pojačano prisustvo pripadnika Nacionalne garde, čiji je broj utrostručen sa 700 na 2200 u predgrađu St. Louisa, nakon nemira u ovom gradu i još 12 američkih, uključujući Filadelfiju, New York, Los Angeles i Boston, nakon odluke porote da ne optuži Wilsona za ubistvo 18-godišnjeg Browna. U Los Angelesu je uhapšeno 130 demonstranata, u Oaklandu, u Kaliforniji su palili vatru na ulicama. Više hiljada ljudi protestovali u sredu ispred američke ambasade u Londonu, znak solidarnosti sa demonstrantima širom SAD-a. Pojedine američke poznate ličnosti su pozvale na bojkot kupovine na Crni petak, kada je tradicionalno najveći promet u trgovinama nakon obeležavanja Dana zahvalnosti. Protesti su donekle umanjeni zbog obilnih snežnih padavina i samo se mali broj demonstranata zadržao u Fergusonu. Istovremeno, policija Clevelanda objavila je video snimak na kom se vidi kako su policajci u nedelju 12-godišnjeg Tamira Rajsa ubili za nekoliko sekundi po dolasku do rekreativnog centra, pritom ga 3 puta upozoravajući da podigne ruke u vis. Ono što je upečatljivo sa snimka jeste brzina kojom je upucan, navodi agencija Associated Press. Ona je javila da se na snimku vidi kako se tamnoputi dečak igra replikom pištolja, povremeno razgovara mobilnim telefonom i na većem delu materijala izgleda kao dete koje se dosađuje i vrzma po parku dečeg igrališta tokom neobičajnog toplog novembarskog popodneva. Policajac Wilson, koji je ubio Browna, izjavio je televizijskoj stanici ABC News da mu je savest čista i da bi ponovo uradio isto. On je rekao da se pre nego što je potegao oružje i pucao na Browna, bojao za svoj život. Porodica Michaela Browna je saopštila da je slomljena oslobađajućom presudom velike porote, koja je izazvala debatu širom zemlje o odnosu afroameričke zajednice i policije. Brownova majka izjavila da je policajac Wilson pokazao nepoštovanje i da ne vjeruje u njegovu verziju događaja. Istovremeno, Brownov otac je kazao da su tužioci razapeli njegovog sina, ali je pozvao demonstrante da mirno protestuju. Američko pravosuđe je pokrenulo federalnu istragu da li je Wilson prekršio Brownova građanska prava. Američki državni tužilac Eric Holder rekao je aktivistima za građanska prava da će Ministarstvo pravde detaljno ispitati način rada policije u Fergusonu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na koji način je privatizacijom prodato i uništeno nekada moćno preduzeće Beograd Film? Kako je država Srbija dala svoj doprinos tome? Može li okupacija bioskopa biti put ka iznalaženju novih modela za upravljanje javnim dobrima u kulturi? Neke su tema o kojima se sinoć raspravljalo na debati u ponovo otvorenoj zgradi bioskopa Zvezda. Tamo se filmskim radnicima, malim akcionarima Beograd Filma, ali i brojnim posetiocima iz Londona javio Nikola Đivanović, biznismen koji je bio osuđen zbog kupoprodajnih mahinacija sa Beograd Filmom, beleži Dušan Komarčević.
Nikola Đivanović, biznismen koji je 2011. bio osuđen na 3 godine zatvora jer je u privatizaciji Beograd Filma oštetio male akcionare za 4 miliona, a državu za 1,5 miliona eura, obratio se posredstvom Skype-a okupljenima u bioskopu Zvezda u zgradi koju aktivisti već danima pokušavaju da osposobe nakon godina propadanja. Sa njime razgovarao Ivan Velisavljević, jedan od aktivista koji su zauzeli Zvezdu.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Pa, zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost. Preduzeće Beograd Film.
Za koju delatnost ima novca?
Pa, preduzeće nema novca za nikakvu delatnost, zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Kako zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Zašto ste vi kupili Beograd Film ako niste želeli da održavate njegovu delatnost po ugovoru kojim ste bili obavezni?
Ja sam održao ugovornu obavezu o delatnosti.
Kako?
Tačno po ugovoru koliko je trebalo 2 godine.
Nikola Đivanović je 2007. za 9,2 miliona evra kupio 70% kapitala Beograd Filma, koji je imao 14 bioskopskih sala na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Srđan Dragojević, reditelj i skupštinski poslanik Socijalističke partije Srbije, istakao je da postoje bar 2 osnova da se privatizacija Beograd Filma poništi. Jedan od njih je Đivanovićevo poslovanje.
Postoje materijalni dokazi, distributeri imaju fakture sa Beograd Filmom. Tu se tačno vidi da je do prekida prikazivanje došlo mnogo ranije nego što je on po zakonu morao da uradi. Druga stvar je ovo da je procenjena vrednost Beograd Filma bila oko 68 miliona evra za tih 17.000 kvadrata. On je kupio za 9,2. To je takođe osnova da se privatizacija poništi zbog ogromne štete koja je naneta državi.
Privatizacija Beograd Filma je izvedena po modelu koji je uz odobrenje Agencije za privatizaciju predložila konsultantska kuća CES Mekon, čiji je vlasnik u to vreme bio Zvonko Nikezić, a izvršni direktor Mirko Cvetković, koji će kasnije postati premijer Srbije, podsjetila je Milanka Janušević, predstavnica malih akcionara Beograd Filma. Ona dodaje da su akcionari bili izloženi pritiscima kako od CES Mekona, tako i od Agencije za privatizaciju.
Ja mogu svima vama da kažem da su oni u tom trenutku bili jako moćni, da su nam stavljali u svakom trenutku, svakim gestom, svakim predlogom do znanja da ono što oni kažu da mi to moramo izvršiti jer će sve to loše da se završi po nas.
Čak i ako bi država revidirala privatizaciju Beograd Filma i sprovela neku vrstu nacionalizacije, kako se o tome poslednjih dana govori u javnosti, postavlja se pitanje ko bi tim vlasništvom upravljao. Branimir Stojanović iz kolektiva Učitelj neznalica smatra da država ne bi smela da dobije upravljačka prava jer je privatizacijom pokazala šta misli o tome.
Ovde je problem što je ovo bilo društveno vlasništvo i to niko ne raspoznaje. Društveno vlasništvo je imalo jednu dobru osobinu, to da niko nije bio vlasnik, ali si pod određenim uslovima imao pravo upravljanja. To je podvala cele privatizacije, daćemo vam vlasništvo kao malim akcionari, uzet ćemo vam pravo upravljanja. Onog momenta kad smo temenjali, kad je menjano pravo upravljanja za vlasništvo, tog momenta smo se našli u ovom hororu.
S druge strane, Dragan Jeličić, bivši urednik programa u Beograd Filmu, ne smatra da je vraćanje Beograd Filma u status društvene svojine dobro rešenje.
Jedan razlog što sam ja otišao iz Beograd Filma je bio upravo taj, što na radničkom savjetu niste mogli se dogovoriti ni oko čega. Kakva crna društvena svojina? Vraćati Beograd Film ili 4 bioskopa u društvenoj svojini 2014. je ravno samoubistvu.
Svebor Midžić, bivši zamenik direktora Filmskog centra Srbije, napominje da primeri da građani upravljaju kulturnom institucijom, poput situacije sa Beogradskom Zvezdom, postoje u svetu i dodaje da je to vrsta eksperimenta koji traje.
Naprimjer, teatr Vale u Rimu je jedna od situacija kada postoji mogućnost da su sami
građani zapravo zainteresovani preuzeli bioskop i vode ga već 3 godine. Oni su u nekoj vrsti prećutnog pakta sa gradom koji im plaća struju, ali oni zadržavaju sva upravljačka prava. Znači, postoje modaliteti koji mogu da obezbede da se program odvija, da građani gledaju, participiraju u tom programu i to je neka vrsta eksperimenta koji traje.
Učesnici debate složili su se da će o modelima za vođenje bioskopa Zvezda tek biti reči u vremenu koje je pred nama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kovački zanat je nekada bio jedan od najcenjenijih i bez njega je život na selu bio gotovo nezamisliv. Danas je situacija drugačija. Kovača i kovačkog posla sve je manje, ali postojanje pojedinih kovačkih radionica pokazuje da ovaj zanat ipak nije potpuno zaboravljen. Danica Gudurić.
U Prijepolskom naselju Luka već 100 godina opstaje kovačka radnja porodice Musić, jedna od retkih na području Zlatiborskog okruga. Ovaj zanat se u Musićima decenijama prenosi iz kolena na koleno. Kada završi posao domara u Prijepolskoj tehničkoj školi, Alija ulazi u svoju kovačku radionicu i pali kovačku peć na čumur koji sam pravi.
Kao dečak najstariji bio, babo mi radio, imao pomoćnike. Kad nije mogao da izdrži da plaća te šegrete i o mene, da ne bi drugo ga molio, daj aj ti. I ja sam morao, čim ode muško, liškole, čim dođem radionicu, i sa njim radio, uza njega bio.
I tako ste počeli da radite?
Tako sam, jest, kad babo nije mogo, ja sam onda nastavio sam da radim i tako.
Je potrebno da bi se postao dobar kovač?
Da prvo voliš to da radiš, da te neko na silu te moli, tu nema rada.
Naporno je?
Nije baš lako, normalno, da sam ja to naviku i meni nije naporno. Morao sam da radim, da se borimo i na poljoprivredu i u radionci i ja i supruga mi.
Pomaže vam u ovom poslu i supruga Kimeta?
Normalno.
Šta kažu busterije kad vas vide ovde?
Kažu svaka čas. Zaprkavaju, kako smiješ baš da žena ti tuče, jesi li siguran?
Nema po prstima.
Ovdje neće, neće.
Ali u ovom poslu pomaže i sin Munir.
Ja sam profesor u srednjoj školi. Sam prohodio, sam do radionice dohodio i onda ću ono što prvo i naučiš od oca. Malo pomalo sa njim.
Šta najčešće donose da se radi?
Poljoprivredni alat. Pjevlja, bijelo polje, sjenica, okolizgova, sela, mada su sela napuštele. Više kad nam dođe toliko stvari, okolina Beograda, naši koji su odšli tamo i ono, one se kosije.
Može ništa da se uradi dok se ne popke. Evo mi imamo novije sekira, ali ne može to, ne može da sječe to. Znači ovo je sigurna sekira, odlivena, dobra sekira, a da je vidiš kako je tupo.
Svaka mora da se okali.
Mora da se okali, to je osnovno kod kovača, ako se ne okali nema ništa, ne može da radi.
Jesu skupe vaše usluge?
Za mene jeftino, a za mušteriju skupo.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom poziva Haški tribunal da preispita uslove puštanja Vojislava Šešelja iz pritvora, a Srbiju da se ogradi od njegovih izjava. Srbija treba da reguliše Šešeljeve javne istupe, izjavio Teodor Meron. Advokati obavestili evropske institucije o razlozima tromesečnog štrajka. Prosvetna inspekcija uskoro o blokadi Filozofskog fakulteta najavio Verbić. Nastavljeni protesti u Fergusonu. Sutra će biti oblačno sa temperaturom do 14 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Sandra Backović i Iva Martinović. Prijetno.